Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Poštovani slušalci, pomaže Bog, evo nas ponovo u ovoj steni ostroškoj koja kao nekakav magnet, prosto nekom čudnom centripetalnom duhovnom silom nas privlači sve ovde, i sveštenstvo, i monaštvo, i mirjane vernike, pa čak i ljude koji nisu u crkvi, kojih se dotakne nešto ovde, čuju, dođu i svi znaju na kraju krajeva kakav je centar duhovni manastir Ostrog, pogotovo manastir Ostrog Gornji, gde su i mošti našega velikog, jednog od najvećih svetitelja uopšte u pravoslavlju, svetog Vasilija Ostroškog.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni, obrasi bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Večeras imamo zadovoljstvo i blagoslov da razgovaramo sa jerejem Miodragom Todorovićem, ocem koji je isto vreme i starešina hrama u Nikšiću, koji je ovom prilikom ovde na čredi svoje, na svom dežurstvu kod Kivota. Znači, ovde se kod nas sveštenici menjaju jednom nedeljno i on je ovaj put bio čuvar Kivota, svetinje ove naše ostroške. I ja sam iskoristio priliku da, eto, porazgovaramo malo o životu. Otac Miodrag, ili kako ga zovu Šujo, je naš stari prijatelj i poznanik i brat u Hristu i otac. Ja sam siguran da ćemo imati o čemu da porazgovaramo večeras. Oče, blagoslovite i dobrodošli.
Bolje vas našao i pozdravi svima slušalcima radije Sveti Gore.
Oče, kažete nam prvo nekoliko reči, kako vi doživljavate vaš boravak ovdje u Osnovu?
Pa ja sam još kao dijete ovdje dolazio i nije se računalo nekako tada da se dođe, ali same noći. I obavezno se morao jedan dio puta da pređe pješke. Evo vidite, ja sad dođem skoro autom do ulaza u manastir, a nekada dok sam bio srednjoškolac i student, pa sam sa društvom dolazio sa željezničke stanice iz Dabovića. Eto sad onda možete da znate koliko sam nazadovao od tada do danas. I naravno uvijek svaki dolazak u Ostrog, bila je ona potreba i uvijek se dogodilo ono rasterećenje. Uvijek je sa mene Sveti Vasilije stovario nešto što ja nijesam znao ni da nosim, ali sam jedva nosio i mnogo bi se lakše vraćao nego što bi došao. Tako da i danas zaista u ovoj velikoj svetinji, kad čovjek ostane malo, tek onda vidi kakav je došao, a kakav ide. Ali valjda mi po nekoj ljudskoj navici, pa smo negdje onako skoro i zadovoljni i kad smo u nekom lošem stanju. Ali evo, boravak u svetinje malo čovjeku pokaže dokle je sve došao.
Oče, vi ste od skoro ovdje, tako da kažem, i u svojstvu sveštenika, tako? Pošto vi ste sa čredama ovdje počeli otprilike ne tako davno.
Pa ovdje u Gornjem manastiru, ovo mi je drugačije.
Je tako. Dobro, duše, sad je februar, malo su manje gužve, ali da li osjećate ponekad možda i napor u skivoti, tako?
Pa bio sam u mjesec august.
Bili ste
preobraženi, ja, i zaista je bila velika gužva i zaista da nas ne krijepi Sveti Vasilije i da nas ne krijepi svetinja, čovjek bi se maksimalno umorio, a ovako se odmarao. I to je zaista, evo, sad mi je palo na um, pošto mi je vladika Ivanik je blagoslovio da služim i u manastiru Župi, pa tamo su mi sestre naučile da služim praktično, jer ja praktično sam tada prvi put ušao u oltar i zna jedan za Božić 300 ljudi treba da se pričesti. Ja već malo vjeran mi kažem, ovo ti se neće pretići. Međutim, kako je služba odmicala, bio sam sve odmorniji i odmorniji. Naravno, ne mojom zaslugom. I zaista da Bog ne drži čovjeka, šta sve bi se razasuo. A ovo već nije nikako filozofiranje, kako bi naši ljudi rekli, jer sam ja profesor filozofije, nego ovo je zaista živa crkva i živi duh i iskustvo. Pa kad mene ovako me grešno me malo me pomaže, zamislite onda kako nekim većim boljim ljudima, većim pregaocima, podvižnicima, zamislite onda kako je to uznošenje i kakav je to blagoslov.
To Bog zna ko je veliki, ko je mali. Oče Miodraže, eto malo da počnemo, tako kažite nam ovako, odakle ste vi zapravo? Da li ste tu iz Nikšića rodom ili malo tako da nam kažete vašim precima?
Pa evo, možemo malo i dalje da ode.
Možemo, zašto da ne? Pa, koreni su važni.
Pa jesu, pa bez korijena.
Bez korijena, ne.
Kud? Pa od prilike da nekad su moji preci došli iz doline Neretve, pa su onda došli na Kosmet, negdje kod Učitrna. Pa onda kad su bile one seobe, prešli su tamo blizu Cetinja, mjesto se zove Markovina, pa su odatle došli.
Koje je to vreme otprilike tog, pošto pominjete Kosovo i dolazak sa Kosova?
Dolazak sa Kosova, to je negdje otprilike početak 17. vijeka. I onda smo iz te katunske nahije preselili za Pivu. Jedni preci kod Kuršumlije u selu Gajtan, jedni za Pivu. Tako da je se oba bila od prilike po svim srpskim zemljama. I ja sam rođen ovdje u Nikšiću jer moj otac se tu oženio, došao za poslom. Ličnost koju najranije pamtim, pošto oca od prilike tek onako doživljajno nosim kad sam krenuo u školu. To je bio moj djed koji je bio 12 godina u Americi između dva rata. i koji je izvanredno govorio engleski i italijanski. Ali ti su mu jezici pomogli u stvari italijanski da bude proglašen za saradnika okupatora. Jer je negdje objasnio nekim italijanskim vojnicima da se ne radi o komunistima nego o običnim seljacima kojima je neko prišio na krpe petokrake, što je ovako spasilo dosta ljudi, a on je to taj jezik znao. Bilo je dobro da je bio osuđen i da je bio jedno vrijeme u zatvoru, jer se nije uključio poslije ni u kakvu ideologiju, ni u kakav društveno korisni rad, tako da je imao dosta vremena za mene. I uglavnom ga je neštedimice poklanjao. Ono što i danas zaista nekako su žive slike, to je slika sa Božića. Djed me drži u krilu, unosimo badnjake, majka, baba i sestre, one unose slamu. Sjedimo dolje večeramo na badnju veče na podu. Bila je jedna vreća od sukna, pasulj, svi jedemo iz jedne činije i ostavimo po kašiku. I u njoj po jedno paše leba i jednu praznu kašiku za polaznika. Ja čekam ujutru Hrista, onda se ustajemo rano u 3 sata, u 4, ne spavamo. I gledamo da mi ugrabimo, da prvi polaznika zaspijemo žitom. Dolazi polaznik, on sjeda, sjedamo svi dolje, uzimamo još po jednu kašiku onoga pasulja, onda se diže vreća na sto i onda je tu ova mrsna hrana, česnica, cicora, pečenica, pecivo i tako. Vrlo su mi jasne i fine slike sa Slavije. Kad je moj djed, iako je stariji čovjek, od ujutro do uveče nije sjedao, nego je gosti stalno služio, počeo od najmanjeg djeteta. I sjećam se, tada su nam tetke dolazile i jednoga finoga starca, zvao se Petar Pejaković, on je dolazio u crnogorskoj robi i nosio je levor, to je onaj kolaž za pas. I on mi uvijek donosio po jednu dunju. I sjećam se kad se taj djed upokojio, koliko je bilo sveštenika tada u Nikšiću i okolini, bilo je na njegovom pijelu. I to su bile, tada nismo imali televizor, hvala Bogu, tako da sam imao i tu jednu veliku prednost. I onda je čovjek morao da sluša te riječi, te priče. Sjećam se kad mi je djed pokazivao slike Miloša Obilića, Vojvode Stepe Stepanovića, Radomira Putnika, Hajduka Veljka, Baja Pivljanina. I pogotovo se sjećam jedne fine pjesme Ženidba Dušanova. I kako vrijeme prolazi sve se više nje sjećam, kad mi je djed objašnjavao, vidiš i veli ovaj Todor Vezir, veli on je sam otišao tamo da sve to veli zapetlja. A kad je došlo stani pani, on ništa nije mogao riješiti. Ali onda veli došao onaj čovjek za koga nijesu znali, malo je ko znao. Miloš Vojinović Čobanin. I on je to sve raspetljao. I tako ti je veli kod našeg srpskog naroda. Ovi što ih sve falimo i slavimo, oni zapetljaju, a onda dođu ljudi potpuno nepoznati, pa to moraju da raspetljavaju. Ti si veli mali, ali kako vrijeme prolazi i ti ćeš veli uviđati takve stvari. Tako da zaista to lijepo vrijeme kad neko ima za vas čitavo vrijeme prve cipele kad nije kupio, kad se krenuo u školu. Onda si išao i on je bio malo ozbiljniji prema meni, imao toliko vremena, ali i oto samo sjećam da me jednom istukao u život, ali ako me je pogledao, ja sam već znao šta treba da radi. Nije bilo nikakve priče, on je imao autoritet u tom smislu potpuni, a eto, prosto živjeli smo tada i sa djedom i sa babom, uvijek je bio poneko sa sela od rođaka koji je učio tu, a uvijek je uveče dolazio neko da sjedi, ili su moji djedi i otac išli, tako da hvala Bogu, tada smo bili zaostali jer smo primali goste u kuću. A sad moram da priznam sve manjima. Mada hvala Bogu još dolazi. Eto tako onda sam završio osnovnu školu, gimnaziju i završio sam filosofiju. Posle jedno vrijeme radio u gimnaziju Nikšiću.
A kako je to bilo vreme dok ste rasli ovdje, dok ste u školi, na fakultetu bili? To je bilo ono ljuto vreme komunističko. Ako, kako je to uticalo, kako se to doticalo vaše familije i tako? Da li je bilo tada smetnje u to vreme?
Pa je to, moja familija nije bila ambiciozna, da kažem, u tom smislu. Mm-hmm. Čak nisu te ambicije ni prema meni pokazivali i hvala za to i ocu i majci. Nikada mi nisu rekli da treba da stičem karijeru ili da se obogatim, ali su uvijek fino dočekali moje društvo, mako da je sa mnom došao. Nisu me učili ni teologiji, jer nisu to znali, ali su ostavili neki prostor kod mene da budem čovjek. E sad, koliko sam ja to kasnije postigao, to još nije završeno.
A oni sami nisu baš bili nešto crkveni, nisu odlazili redovno na liturgiju?
Pa nije se odlazilo redovno na liturgiju, ali se išlo godišnje jednom ili dva puta na pričešće, išlo se obavezno jednom ili dva puta pod ostrog, ali nije bio intenzivan crkveni život.
Tog intenziteta crkvenog života i vi ste sami živjeli, tako?
Pa od prilike negdje možda do trećeg, četvrtog razreda gimnazije, onda malo sam došao u kontakt sa nekom literaturom, i onda se to mogu na studijama razvijen.
Znači vi ste već tad osjetili težnju ka duhovnom, ka umnom više radu, je tako? S obzirom da ste izabrali filozofiju, naravno.
Pa prosto ja ne znam ni kako je to, tu sam, čini mi se, ako se dobro mogu sjetiti, osjetio sam da ima nešto za čim treba da traga.
Znači nije vas privuklo da budete inženjer, lekar, nego ipak je taj neki...
I zaista mislim da je to ta divna atmosfera iz kuće gdje nikad mi nije sputavana sloboda. A eto, ljudi su bili praktično seljaci, radnici.
Ali to je bilo, znači, pružena ljubav i sloboda istovremeno, je li tako?
Jeste, jeste.
Da, danas vidimo, deci se daje ta neka sloboda beskrajna, ali bez ljubavi, tako da ona tu slobodu zloupotrebljavaju.
Pa, ali tada se tražila jedna odgovornost. Ja sam se, na primjer, znam, mi držali smo tada neku stoku koju sam ja tjerao na pašu i znam da sam se ljeti iz proljeća ustajao u 5 sati, u 6 i... Da, kad bi neko došao stariji, da sam obavezno se ustajao. Da neko, ako mi je rekao stariji, da ga nešto poslušam, ja uopšte nisam imao svijest da bi moglo biti da ga ne poslušam. Ma o čemu da se radilo. Prosto je vladalo jedno poštovanje među ljudima, makar u tom krugu gdje sam se ja kretao. A istovremeno vladala je i ta ideološka skučenost. Ja se sjećam, pošto moj djed nije imao pravo glasa, kad bi bili neki izbori, onda su neki ljudi nailazili i ovako malo da mu se posprnu, kažu, Todore, hoćemo li na glasanje? Ajte vi, ja sam to davno obavio. Ja sam izabrao. Tako, ali hvala Bogu, pošto nijesmo bili ambiciozni, onda nijesmo nikome smetali. Nijesmo ulazili ni u čiji prostor, tako da ne mogu da kažem. Sjećam se, na primjer, jednog ovako možda pomalo i smiješnoga, kad je neki šef moga oca došao na Aranđelo dan ujutru rano s nekim motorom, moja je majka izašla iz prekuće i njega zovne po imenu i kaže, ajde da popiješ rakiju. Kaže, ma ja sam došao da vidim da li Pavle slavi. Pa slavi anđeli s tobom, kako će biti čovjek, a da ne slavi. Slobodno reci gdje su ti, odakle si došao, tamo im prinesi i kaže. Tako da nije bilo toga nikakoga skrivanja, badnjaci se brali.
Vaš djed, znači, prosto nije imao pravo da glasa?
Nije, jer je bio kažnjen zatvorom i gubitkom tih građanskih prava.
I koliko je proveo zatvor?
Pa ja mislim da je proveo 3 godine.
Kao antirevolucionarni, antidržavni
element. I saradnik okupacije.
Saradnik okupacije.
Zato što je znao italijanski jezik.
Oče, pa sada dalje, eto idemo. Vi ste, znači, već kao mlad čovjek odlučili filozofiju da upišete.
Jeste.
To je bilo u Nikšiću, ali tako?
U Beogradu.
A u Beogradu. Kažite nam malo o vašim studentskim danima u Beogradu, kako je to teklo? Gde ste živjeli?
Pa živio sam stalno u studentskom domu.
Koja je to godina, otprilike ovako?
Pa to je bilo 77, 8, 9. Uglavnom, i ti su mi dani bili dosta fini.
Jeste imali neke rodbine u to vreme u Beogradu?
Pa bilo je, ali sam malo ih posjećivao. Već su oni bili ušli u neki ritam trke sa životom. Da. Tako da mi je mnogo više odgovarao neki studentski stil i tako osjećao sam se fino i Beograd i dan danas volim i volim da odem tamo i nekako zna da je to moj grad bez obzira što nas uče da nije.
Kako ste doživjeli filosofiju kao nauku? Da li ste do kraja bili već uvereni da je to istina ili vam se možda već počelo činiti možda da?
Pa jedno, tri godine ja sam praktično tu literaturu gutao, jedva sam čekao da se probudim, da počnem da čitam. E onda je došlo neko zasićenje, onda sam malo intenzivnije počeo da čitam.
Da li ste u to vreme možda odlazili u crkvu?
Pa jesam, jesam, tako odlazio sam. Da. Onda su polako počeli neke javne tribine gdje su tada učestvovali jeromonasije, Amfilohije, Atanasije, Irinej. Počeo sam da idem na službu u manastir Vavedenje, tako je onda se prosto počeo da otvara jedan horizont drugčiji. Onda nekako sam počeo da osjećam zamor materijala, kako je rekao inženjer. I eto, tako je nekako išlo i...
Ali u svakom slučaju niste odustajali, naravno, od fakulteta?
Pa ne, poslije sam nakanio se, završio sam fakultet i... Tako poslije se zaposlio, ženio i...
A vi ste od filosofije ovako, gde ste našli možda ipak neku malo veću istinu? Te, da kažemo, ovo svjetske filosofije, šta vas ipak ovako malo privlačilo, da kažemo?
Pa čini mi se stari Grci. Ko mi se čini da nekako sam tu osjetio koliko je to u korijenu i savremenog života i savremene civilizacije i tako.
Da, ja sam kod... Igumana Grigorijata, Georgija Kapsanisa, pročitao jedan da on kaže da ljudi greše ako misle da stari Grci nisu bili pobožni, ako da mi smatramo da su oni bili pod vlašću satane i tako, malo se možda neki put preteruje, s obzirom da su bili hrišćani.
Pa u svakom slučaju oni nisu mogli biti hrišćani jer nije bilo objavljeno otkrovenje. Ali, na primjer, Sokrat negdje je rekao, ma, kaže, ovi naši bogovi su ništa, kakav je jedan bog koga mi ne znamo. Tako da, to je bilo negdje dokle je mogao da dođe ljudski um.
Jeste.
Pa evo vidite, poslije veliki oci crkve, pogotovo iz 4. vijeka, bili su svi do kraja obrazovani u grčkoj filosofiji. Da. I upravo je ona poslužila kao ono oruđe da pojasne hrišćanske dogmate i da se napravi jedna grandiozna teologija, bogoslovija.
A kako vam se čini kasnija posle filosofija koja je na zapadu zapravo, jer mi na istoku praktično nismo ni imali filosofiju, mi smo uvijek imali bogoslovlje.
Yes.
I kako vam se čini to taj put kojim je krenulo pa dokle je danas došlo? Da li malo pratite možda savremeno tako ta neka zbivanja malo moderno posnove?
Pa pratim i uglavnom bojim se da sve manje zapadna filosofija dava šansu čovjeku. Da nas sve više gura u jednu prokrustavu postelju. Prosto, evo, da kažemo, stimulacija, simulakrum, pomiri se s tim da okolnosti neke do kraja određuju čovjeka, da on tu prosto mora na neki način jedino ostaje ona spinozina intelektualna ljubav prema Bogu. Znači mrtva za razliku od naše filosofije koja je poetska, koja je doživljajna. Koja nikad čovjeka ne ostavlja.
Mene to lično zanima, to pitanje, pošto eto ja u zadnje vrijeme malo se više bavim tako, pogotovo postmodernom i tu vidim naročito među Francuzima i Nemcima, pa možda još najviše među Francuzima, taj jedan iskreni vapaj, oni osjećaju kako je u stvari sve došlo do zida. I to su izuzetno inteligentni ljudi, izuzetno osjećajne duše, ali uvek dolaze do tačke beznađa. Kako je moguće da se oni nikako ne okrenu ka pravoslavlju, koje je ogromna izvor? Mnogi od njih jako dobro poznaju, recimo, daleko istočne filozofije. Kako je to moguće da to njima promiče? Mislim, šta je to? Da li oni misle to isto kao i rimokatolicizam, protiv koga su apsolutno?
Ali evo vidite, kad pomenuste rimokatolicizam, ja mislim ovaj prethodni papa, Ratzinger, Njemac, da je rekao da je Evropa cjelina sa dva plućna krila. So, i oni negdje osjetili da treba ruka pomoći, kao što i mi ne treba da odbacimo filosofiju napadno. Tako mislim da, pogledajte na primjer, kućete iskreni u knjigu od procesa, koja je to iskrenost, ali neko treba malo da uškrine vrat.
Pa je Kierkegaard na kraju krajeva, jest. Koliko je on bio, ali taj manjak svetinje, sakramenata, koliko je njih u stvari guši zapravo. Pogotovo protestanta, tako?
Pa, nažalost, evo vidite, kod svetog Kozmetovskog otprilike kaže da je taj dogmat o nepogrešivosti po pitanjima vjere i morala. Ima dalekosežne posledice.
Dalekosežne posledice.
Ako ukinete čovjeku pokajanje, ko je čovjek?
To je možda i na nama, ja to isto pominjam često, na nama pravoslavnim hrišćanima možda da više zasijamo, da pokažemo neki put Evropi koja je zaista došla u jako teško stanje. Praktično, oni sebe više ne smatraju hrišćanima, koliko sam ja.
Pa, eto, vidite, da se vratim na ženi Bodušanovu, da imamo što više Miloša Vojinovića, što manje ovih Todora Vezira, koji će se... Nažalost, mi sad malo udružujemo se s njima da klanjamo njihovim kumirima. A onda ne činimo dobro ni njima, ni nam. No da ne budemo mnogo kritični.
Slava Otcu i Sinu i Svjatosvjatomu Duhu i
Hrišćani govore o Bogu i životu. Došli smo dotle, pomenuli ste da ste se onda, hvala Bogu, oženili i zaposlili, pa malo kako je to išlo. Sad već bračni život u Nikšiću, je li tako?
Jeste, u Nikšiću.
Da li bilo dece?
Jeste, troje, hvala Bogu, tako, eto, bilo je malo i nekih problema oko toga, ali djevojčica, e sad je ona student istorije, sin je student srpskog jezika, a jedan je dečak još u gimnaziji.
Tako. Slava Bogu.
Opet, ja poučem mojim roditeljima, nijesam im rekao ni u koju će srednju, ni na koji će fakultet.
Da. Ali ste ih naučili odgovornosti. To je ključna reč, to mi se dopalo kad ste rekli. Odgovornosti.
Mogu da vam kažem da i mene su stalno učili odgovornosti.
Da.
I nijesu to nikad prestali. Zaista, evo, ja bih nekako i osjećam neku obavezu da se zahvalim nekim ljudima. U redu je to što je djed i otac, to je prosto nekako im pripada. Ali kasnije ljudi u crkvi su me tjerali da budem odgovoran. Otac Lazar me tjerao da budem odgovoran. Da uludo ne provodim neko vrijeme, da se ne kocka. Vladika Amfilohije, vladika Joanikije, sestre Žovskog manastira, mnoge. I ja zaista danas kod većine, to je skoro 100% ljudi u mantijama, osjećam tu ljubav zbog koje moram da se trudim makar da budem odgovoran. Jer ako vas neko dobije ljubav, on vas je onda tek dobio. Onda ne možete da se izvučite. A ovako može.
Ukoliko imamo odgovornost. Ali jedno od obeleže današnjeg vremena je nedostatak odgovornosti. I neodgovorena ljubav.
Kako, ja se isto nekada pitan koliko mi imamo vremena jedni za druge. Koliko sam ja gladnih nahranio ako nemam novca, a i novca imam ponekad. Ali trebao bi da ima ljubavi. Trebao bih nekome kome je potrebno da malo vremena svoga da prinese makar to. A vrlo se često mene čini da ja nešto korisnije i nešto sprešnije, kako bi rekli ovdje, radim, a čovjeka tako ostavim, na ledinu ostavim ga.
Ne bih baš to tako video, kao što vi vidite, to je...
Ali dešava
to se, govori,
dešava se. To je, da. Nažalost, istina.
Oče, hajde da se vratimo na taj vaš život sada u Nikšiću. Vi ste se zaposlili i gde ste radili?
Pa radio sam u gimnaziji jedno 20. godina. Predao sam filosofiju i logiku. Prve 2-3 godine htio sam da nametne đacima program. A onda mi je Bog pomogao pa sam odustao od toga. Pa sam pustio da oni vode časove. I ti su časovi zaista bili mnogo bolji. A ove 2-3 godine mislim da sam malo bio nasilan.
Ali ja mislim da i za ovo drugo je potrebno i takako dar, da đaci vode časove, a da to ne bude neki haos.
Pa eto, ja zaista za to vrijeme ne mogu da se sjetim ni jednog lošeg đačkog postupka. To zaista moram da priznam. I da priznam da su me đaci negdje očuvali. Da oni se nisu odupali. Da oni nisu bili zdravi duhom. Nego da su prihvatili to što sam ja krenuo da ih uhvatim za gušu. Propali bi oni ja. A ovako su mi pružili šansu da se makar malo pokajem.
Oče, vi kao sveštenik, a i kao pedagog u svakom slučaju, recite samo nekoliko reči o današnjim nastavnicima i profesorima, pošto danas vidimo, ja sam, da kažem tako, malo starija garda, ja sećam se u moje vreme kada sam ja između 74. i 78. bio gimnazijalac, i takako se znalo ko je profesor i kako se mora ponašati na času i kako se mora ponašati na hodniku kad prolazi profesor ili direktor. Vidim da je danas to jako drugačije, da se odgovara drsko, neki put čak i da tuča, da ozi, što već, mislim, eskalacija totalno gludila, ali jednog zaista drskog i potpuno nevaspitanog ponašanja dece u školi, znači, to je ipak do pedagoga, do profesora, do nastavnika. Kako se to dešava? Kako vi to vidite?
Pa evo, ja ću vam reći neko moje iskustvo, pošto ja sad nisam u tome, malo bi možda...
20 godina nije malo.
Ne, ali to neko moje iskustvo da, evo, te 2-3 prve generacije godine, ja sam pokušavao da budem autoritet spolja. A onda, hvala Bogu, me je pogledao, pa sam dozvolio da mi đaci prelaze taj spoljašnji autoritet. Ali sam onda dobio autoritet iznutra. I onda zaista mislim da ne može nego tako. I mislim, ako nije profesor, a pogotovo za ove mlađe generacije, za predškolsku i za do četvrtog razreda, ako čovjek nije tu istovremeno sveštenik u duhu, mislim da može da se napravi ogromna šteta djeci. I poslije djeca to što smo i mi dali prenose dalje, tako da vidite koliko danas ima kod omladine droge, koliko ima
malo jednog kriminala,
bježanja od života.
Baš bježanja od života.
A upravo je to čak i pobuna protiv nekoga konformizma, protiv nekoga kukavišluka.
Tačno.
A mi im nijesmo dali pravu hranu. Ja se sjećam, kad sam ja bio student, vjerovatno se vi toga sjećate, da je dosta ljudi išlo u Indiju. Da je dosta ljudi išlo na istok, da tamo traži Boga. Da tamo traži smisao života. E sad znam, ja se sjećam u domu omladine, kad je sadašnji mitropolita Filohije imao jedno veče, mislim, više ljudi ostalo vani nego što je ušlo. Kolika je bila duhovna glada. Duhovna je glad uvijek. Eto, onda još zamislite danas roditelje koji nemaju vremena. Ja dođem okar iz škole, majka nije radila, djed i baba tu, kad su se oni upokojili, majka uvijek tu, uvijek oni topli hleb, i sad osjećam kako miriše. Osušim se, ogrijem se, kuća otvorena, toplina. Danas dijete se probudi u 5 sati ujutro, onako bunom sanjiva, predava se onoj tamo vaspitačici, ona nezadovoljna, mala plata, podstanar.
Porodica praktično ne postoji.
Jeste.
To osnovno je jezgro.
Moja je majka uvijek bila zadovoljna. Kad smo mi bili zadovoljni, kad smo mi bili zdravi. Ona je živjela od našega dobra. A pogledajte danas šta se radi i kako su uspjeli da to nametnu ženama, da budu ravnopravne s muškarci. Bog im dao da su jedinstvene, da se iskažu kao jedinstvena bića, a one hoće sebe da ponize.
I da li su zadovoljni sada kad su se izjednačili s muškarcima?
Pa ne mogu, ne mogu, tek sad dolaze problem.
Jer to nije prirodno.
Pa nije Bogom blagosloveno.
Očevi, sad dolazi do tog jednog kritičnog momenta u vašem životu. Šta se to zapravo desilo na vašem radnom mjestu?
Pa dobro je, i u životu mislim da je bolje da čovjek ima šta više kritičnih momenata, da ne bi zaspao, da se ne bi izgubio. Tada je počela priča o jeziku. Pravda vam kažem, ja sam se nekako podigao na riječi. I sad ja nisam mogao da shvatim. Međutim, kad je tadašnji ministar prosvjet je rekao da će naše škole da stvore novog čovjeka, bilo mi je potpuno jasno čemu se radi.
Izgleda čitao niče malo u životu.
Pa bravo da vam kažem, ja to i negdje i što su me išće radili škole doživljavam kao jedan Boži blagoslov. Što bi čovjek sve vrijeme proveo u radu na jednom mjestu. Evo vidite koliko ima širine i sada kaže vladi kaj da bo, ja sam se prevario, ti si nikakav pop. Bilo bi još polja za djelo.
Da, ali ipak to nije baš tako jednostavna stvar. To vam neko da otkazi to radi takve stvari.
Pa znate, nije jednostavna stvar, ali se čovjek nauči da se ne smije čvrsto držati ni za što. Ni za kakav posao, ni za kakvu formu. Ja zaista sad nijesam mogao ni tada, a sad pogotovo. Ne bih mogao sebe da zamislim da neko kaže da ja predavam filosofiju, na primjer na crnogorskom jeziku. Ja ni jednu riječ od toga jezika ne znam. Pa kako onda ja mogu to da držim predavu? I nekako je loše da se od čovjeka traži da bude falsifikator. Pa nekoliko mi ljudi rekao, kaže, pa pošto i moja supruga sada išćera zbog nedostatka erudicije, pa me nekoliko ljudi pitalo, kaže, pa kako ste mogli oba dvoje raditi djece? Pa upravo smo to uradili radi djece. Da djeca znaju ko su, šta su. Pa da, Bog malo hleba, evo vidite.
Je li vaša žena bila prosvjetna?
Jeste, jeste.
Znači,
srpski jezik.
Znači, po istom ključu, tako?
Pa je.
tako.
Ne, zaista nijesam što se ljudi tiče ponio ni na koga nikakvu žalovicu, ja razumijem to, ljudima je neka egzistencija u pitanju, možda je to negdje neka moja opuštenost i nedovoljna odgovornost, ja. A isto se nadam da je isto po osnovi neko pitanje povjerenja i vjere, da me Bog neće ostaviti, da me nikad ostav ostavio.
Tu, ja mislim, nema
pa ne znam, nisam siguran. Tako da, vjerujte, poslije sam stekao tako nekoliko prijatelja. Jedan je čovjek došao kad sam nas išćerali i rekao da vas poljubim i zadnju koru hleba ćemo dijeliti. Zamislite, vi kad steknete takvog prijatelja.
Da li on bio isto od tih?
Ne, on je bio jedan imućni čovjek,
ali
je, i jeste,
toga pogodilo,
jeste,
to
je, kaže, ispoštovo. Eto, kaže, vidio sam da ima ljudi, da se sve nije...
Da nije sve prodato.
Ej, tako, eto, a evo sada mi pada mi na um, pošto kad je bio sadašnji vladika Teodosije jednom u Nikšiću i sad smo mi malo s njim pričali, bio je tada i guman. Dečanski, moja žena, pošto je jedan dečak imao malo problem sa vidom, pa je bio u Rusiju na neku operaciju i ona mu kaže, eto, oče, zamislite kakvi smo mi roditelji, mi nijesmo jednog dinara kući imali, on treba da ide na operaciju, pa su došli naši kumovi, pa prijatelji, pa jedan dao veliko novca, da bi onoliko, pa se skupilo više novca, no što je trebalo, zamislite, da li je nama bolo što je trebao davati djecu. Onako kaže smireno, pa kaže da vam Bog dao novac, možda vam ne bi dao prijatelj. I eto tako se to razriješilo. Vidite šta znači nekad jedna rečenica tako dragocjena da nekoga povrati. Da. Tako da eto, izgubili smo posao taj tadašnji, ali smo stekli i toga pravog istinskog prijatelja još nekoliko. I zaista ja moram da kažem da i ovi ljudi koji drugčije misle, da što se tiče toga nekog ljudskog odnosa, nikada me niko uvrijedio nije. I druga je stvar ovo, odnos prema tome problemu i tako, ali što se tiče nekoga i sad kao sveštenika u Nikšiću, bez obzira bio neko ateista, kako se kaže, ili ne bio, bio ove nacije, ono, ali vjerujte, što se toga tiče, da.
Oče, Miodraže, ipak je to naš narod, ipak je to dobar narod.
Pa i ja slažem.
Nažalost, eto, možda neki put jedna manjina tako kroji kapu neki put, ali ipak je to naš narod koji duboko osjeća i nosi svoje korene, je li tako?
Pa jeste, pa ja ne znam da li ta manjina, vjerovatno je to neki pritisak globalistički, onda smo ušli u taj žrvanj, ali ja se nadam da svaki žrvanj ima određen broj okrtaja i onda će stanuti. I kao što smo vaskrsli ispod mnogih žrnjeva, da će nas i ova svetinja i mnoge druge svetinje i riječ i jezik, da će nas vaskrsnuti i da će nas prepoznati da smo braća. I zaista u ovim mutnim vremenima dovoljno je da očuvamo to međusobno poštovanje. Da bismo si jutra lakše mogli da se
zagrađujemo
i da se prepoznamo. Jeste, pogotovo ovdje u Crnoj Gori. Malo smo često puta brzi, onda je to poslije malo.
Ja isto pamtim u životu kada jezik brže pameti, posle rane ostaje dugo. Recite nam, oče, eto, došlo je do toga, vidim, vama je Bog dao snage, ne samo da vam to bude na štetu, nego baš na korist. I kako došlo do tog jednog, ipak jednog radikalnog koraka iz tog jednog svjetovnog života da se vi počnete razmišljati o sveštenstvu? Ali pretpostavljam da ste upisali teologiju, ili kako je to išlo?
Pa evo, već kad sam krenuo da pričam, da ništa ne krijem.
Ja bih vam bio zahvalan u ime svih
učestvovaca. Pa mene je nekada otac Lazar govorio da razmislim o tome. Tada mi se to nekako učinilo da sam potpuno neko ko tu ne bi mogao, ne znam, to je bilo neko osjećanje, neću da kažem nedostojnosti, nego je više bilo neko osjećanje da ja prosto sam nekako čak bliži ulici neko crkvi. Onda mitropolit me jednom pitao, ajde, međutim nekako, ajde, isto, kad me jednom vladika Joanikije nazvao i rekao da dođe da popričamo, I kad mi je rekao da razmisli malo o tome, to je bio moj najveći strah u životu. Kažem, ako sad odbijem, onda u životu što mi se god desi, tako da pravo da vam kaže, ja sam postao popo strah. Poslije niti je kod mene tražio da upisujem teologiju, niti me ko provjerava. Eto, ljudi imaju neko nezasluženo povjerenje u mene, a ja se bojim. Ipak, znate nekako, ja vidim ljude koji su završili bogosloviju srednju, pa vjerujte, oni su nekako, mnoge su im stvari jasne, mnoge prosto su tu na domaćem terenu, domaćoj kući. Vjerujte, ja ono isto kao kad spremite dijete od 15 godina u zabojište. Pa ja mnoge stvari mora da uči koje je preskočio. Ali eto, hvala Bogu, imam razumijevanje i podršku prije svega od porodice, od supruge koja je bila zadovoljna kad sam postao sveštenik i danas me često puta tuče po glavi da mi ponešto fali i ona mi je najveći kritičar. I ona je najnezadovoljnija sa mojim uzrastom. Onda i djeca znaju vrlo često da mi daju neke primjedbe. Eto, kako god okrenete, opet je vladika najblaži.
Ovdje smo kod vas u sobi u manastiru Gornjem Ostrogi. Ja na vašem stolu vidim literaturu, tako da sam siguran da vaše obrazovanje iz teologije je sasvim zadovoljavajuće.
Pa eto, ja sam se trudio da nešto čitam. Ali mislim da ne znam koliko je zadovoljavajuća moja crkvenost. Ali evo, hvala Bogu, nekako mislim da u Crnoj Gori zaista sad ima baš dostojnih i sveštenika i monaha i da sam od tih ljudi mnogo što naučio. I mislim nekako da je bila dobra stvar i zaista pravi blagoslov za mene što služim i u manastiru. Pa nekako prosto slomio se u mene onaj obruš kroz te duge službe, kroz negdje sam osjetio tu ljepotu monaškog života, čini mi se, i nekako mi se čini da bi fino bilo što veće srastanje parohije i manastira u nekom dijeljenju iskustva. I
koliko ste vi oče već godina sveštenik?
Pa evo 9 godina.
9 godina?
Jeste.
I vi ste i starešina hrama, tako vi ste starešina?
Pa eto,
znači nije to baš tek tako.
Za nevolju. Ajde, ovo nekako bih vladici oprostio što sam sveštenik. A zaista to sad ne bi prodao, jer mislim da ma koliko da sam nedostojan, ali to iskustvo i taj osjećaj ne zasluže, jer mnogo je bilo boljih ljudi i spremnijih da budu na tom mjestu, a poslije me to, vidite, pored svega toga postavio za starješinu hrama, ali s obzirom da je to smjenljiva funkcija, mislim da će se brzo.
Koliko ste već starešina hrama?
Pa evo, treća godina.
Treća godina, tako.
Pa tu je negdje mandat, 3-4 godine, da. Nadam se. Da.
Koliko imate sveštenika?
6 sveštenika pri hramu i đakon. Eto, đakona je doktor teologije, a čtecna je doktor ekonomije. Sve što je niži, učeni ljudi.
Evo, ja dolazim iz Srbije, imam prilike da vidim sveštenstvo i monaštvo i tako da kažem možda neko malo veću slobodu ipak po tom pitanju za razliku od ove države, ali baš zbog toga što je ovdje takva situacija, vidim ovdje sveštenike koji su stvarno za primjer celokupnoj vaseljeni pravoslavnoj. I šta vi mislite to kad je tako malo pritisnuto, da li to kao što ste rekli?
Pa, nove nužde rađaju nove sile, vjerovatno da nas puštaju da se raspeklizimo, brzo bi se pokvarili.
Da.
Zato negdje čini mi se kod vladike Nikolaja kaže, ili od Cijustin sad ne mogu da si otim, mislim vladike, ipak hvala mojim nemilosrdnim neprijateljima.
Ja stvarno, evo, u ovom razgovoru sa vama vidim u stvari da vi praktično blagosiljate sve, tako da kažem, po znacima navoda, nevolje koje ste imali do sada u životu.
Pa, najveća je nevolja čovjek sam sebi. Zamislite jednom, sad smo u ovom, pošto je danas siropusna subota, sad smo u ovom već kad se i nagovještava i polako se ulazi u tajnu velikog posta i zamislite da mi je nekako pripremljeno da budem zadovoljna sobom kao onaj farisej. Ali eto vidite, Bog je veliki, pa me preko ljudi budi i drmu sa. A ja hoću da spavam, pa hoću, ali ne daju.
Ali treba i odgovoriti na to.
E, tako da te nevolje zaista. Pitanje je jesu li nevolje ili blagoslovi. Da. Ali mislim da su ipak blagoslovi.
Baš tako. To je pravi stav. Ja mislim da to je jedna od glavnih poruka u suštini ovog današnjeg razgovora. Da čovjek i svake nevolje u stvari treba da izvuče.
Pa ne zna, ja mislim da ne bih nešto imao da poručim, nego evo, prosto mi treba da shvatite to kao jedno preslišavanje sebe i neku malu ispovijest, pošto smo sad na pragu posta.
Pa. Jeste. Pa svaki pravi razgovor, svaki pravi zapis je u suštini ispovijest. Oče, Miodraže, evo polako se približavamo kraju ovog razgovora, pošto je veoma prijatan i vrlo konstruktivan, tako da kažemo. Kako vidite današnje vreme, kuda idemo, šta vam se dešava, šta vam se čini? Jedna po jedna država u svetu se potpaljuje prosto kao upaljače, vidite što se dešava u Ukrajini, pa ovde, pa onda, pa na istoku, pa ovde kod nas, pa vidite sa što se dešava po Bosni i Hercegovini. Kako vam se čini, kuda to ide? Da li imate neki komentar na sve to?
Pa znate kako, iz nekoga svoga do sadašnjeg iskustva, shvatio sam da se uopšte ne snalazim u nekoj dnevnoj politici i u nekim političkim kretanjima, ali...
Onako ako duhovno gledamo na sve to.
Živa je duša čovjeka. Koliko god se ide na čovjeka i koliko god. Mene se čini da je veća opasnost sada za nas ljude i za dušu i za srce čovjekovo ono tiho pristajanje. Evo ovdje baš sam malo i gledao u knjigu Naš otac Luka. Zaista od toga sam čovjeka dosta naučio.
Lukanić.
Jeste. I Guman i on negdje kad govori o ovom sadašnjem momentu kaže kako je sad duh svijeta. Parafraziran ga je to malo ljepše rekao i dublje, ali otprilike radi se o tome da duh svijeta hoće da zavlada crkvu i da je to najveća opasnost. Tako da umjesto da duh crkve ulazi u svijet i da oplemenjava svijet, da je duh svijeta, duh prolaznosti, se ustremio da uđe u crkvu i da crkvu počini tom duhu. To je otprilike ono da sad polako dolazimo u evanđelje nas uči i nemojte se bojati onoga koji vam mogu u život uzeti ili ne mogu u dušu. Ali ova borba za dušu, ona sad čini mi se da je postala mnogo rafiniranija i da se čovjek kasnije sjeti čemu se to radi. Ali hvala Bogu, mislim da čovjek bez obzira koje voda je vjeroispovijest i kakvoga voda je iskustva, ali samim tim što nosi tajnu Božijeg lika u sebi, da taj lik neće nikada potamjeti i da će uvijek biti ljudi koji će svjedočiti taj lik i služiti kao primjer ostalim ljudima, i tu je tajna i izabranog naroda. Zaista ja mislim da je naš srpski narod izabrani narod, jer uvijek ima svetitelje i uvijek u svim vremenima imao ljude koji su to posvjedočili, a ne su mi ovih ima i danas. Odakle bi onda ja i vi postojali, kako bi ovome mogli da razgovaramo, da nas Bog ne drži preko tih ljudi.
I to je isto tako i velika odgovornost pripadati tom narodu, oče.
Pa to je velika odgovornost, ali i velika čast, i zaista mene je milo što pripadam tom narodu. Pravda vam kaže, ne bih volio da pripadam narodu koji je bombardovao druge narode. Više volim da pripadam ovome narodu koga su bombardovali nego da je moj narod bombardovao neke druge narode. Ne zato što želim zlo sebi i svome narodu, nego što želim i ovim drugim ljudima zaista da se svi nađemo u vječnosti. I zaista nije na nama da sudimo ili da nekog osuđujemo. I koliko je to veliko da zaista čovjek tek onda pomalo se dotakne života, ako mu Bog da, da se moli za neprijatelje svoje.
ste tu, bez obzira čovjek koje veroispovesti, da li ste kao sveštenik imali prilike tako malo dolaziti u kontakt sa predstavnicima drugih vera, pošto je ovo jedna...
Da, da, pogotovo ovdje u Strogu, a i...
Da li ste imali prilike tako sa malo višim predstavnicima?
Jesam imao sam. Sad ne znam koliko su baš to bili iskreni razgovori, ali sa običnim narodom jesam. Zaista mislim ovdje kad uđu kod sveca i muslimani jer imamo katolici da ona iskra Božija i da onaj Božji plamen upali se kod svih njih.
Mi smo na Kosovu imali prilike isto da. S muslimanima.
Evo prije dva dana tri mlađi čovjek sa Kosmeta kaže bio je nekoga ispremio kod hodže u Prizren prije 5-6 godina. I ovaj moj čovjek rekao, a šta si ti došao ovdje čovječ, ti si pravoslavni, vidi ko sve te vozili. I o tom je čovjek pričao, tri dana.
Dobro, oče, približili smo se kraju. Eto, šta dalje, kako dalje vidite vaš život? Na čemu ćete dalje raditi?
Pa, bit ću uvijek zadovoljan samo sa jednom stvari.
A to je?
Da ne otpadnem od Boga i da ljudi sa kojim dolazim u kontakt, počevi od moje porodice pa nadalje, makar nemaju neku štetu od mene.
Oče Miodraže, mnogo vam hvala. Meni lično ovaj razgovor bio vrlo koristan, vjerujem i našim slušalcima. I eto još na kraju ištemo vaš sveštenički blagoslov. Još jednom hvala vam na gostovanju naše emisije.
Pa hvala i vama. Malo smo se popričali. I da bude sretan i blagostojen ovaj početak posta. I da se o svjetlom prazniku Hristovog Vaskrsenja makar malo ljepši, makar malo radosniji i makar malo bliži Bogu nađemo i da budemo potpuno bez ostatka pomireni.
Amin. Hvala vam još jednom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.